Oke, kita akan lanjutkan seri kita di Jonah. Ya, a runaway prophet and his merciful God. Dan kita sudah mendengar minggu lalu dari khotbah yang dibawa oleh Stefanus tentang Jonah 1, bagaimana Tuhan memanggil dia, ya. Ya, the return of the runaway prophet. Jadi ada suatu ketika ada suatu cerita tentang seorang profesor di university, satu Kristen, satu ateis. Mereka sedang bicara bercakap-cakap. Jadi yang ateis ini penasaran dengan yang Kristen, dia tanya sama yang Kristen. Yang ateis bilang, kamu pernah dengar cerita Jonah doh, ya kan? Oh iya jelas, ya kan? Nah, saya mau tanya kamu. Memangnya benar Jonah itu selama 3 hari 3 malam di perut ikan? Oh ya, ada dalam Alkitab, jelas benar. Itu adalah historical fact. Bagaimana kamu bisa buktikan bahwa itu benar? Nah, dia mikir, wah gampang. Ketika saya ke surga, saya akan tanya sama Jonah. Ya, benar gak lu di perut ikan 3 hari 3 malam? Ya. Yang ateis, wah gak mau kalah. Bagaimana kalau Jonah gak ada di sorga? Bagaimana kalau dia di neraka? Oh, kalau gitu lu yang tanya. Ya. Ya. Karena dia di sorga, ya. Oh, Stefanus pernah dengar kayaknya. Dia paling pengalaman soal begituan kayaknya. Ya. Nah, jadi ya, pada saat ini kita melihat bahwa kita dealing dengan bukan anak yang hilang, tetapi nabi yang hilang, ya. Nabinya menghilang dari Tuhan, menyembunyikan diri. Dan ada 2 kasus di sini. Yang pertama, Tuhan sedang deal dengan orang-orang di Nineveh, ya. Kota yang besar, 100 ribuan orang yang wicked di mata Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Dan di lain pihak Tuhan harus deal dengan Jonah, Yunus. Jadi ada 2 kasus yang berbeda di sini, ya. Nah, kita akan fokus di sini waktu Tuhan deal dengan Yunus. Bagaimana Tuhan akan memanggil Yunus balik kepada panggilan dia semula. Sedikit review dari minggu lalu. Jonah pasal 1 ayat 2, Tuhan berkata demikian. Yunus ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, kita harus tanya, kalau kita baca ini, kenapa, ini jarang terjadi loh, kenapa Tuhan kasih peringatan ke Niniwe? Kenapa? Kenapa Tuhan memanggil Yunus khusus untuk pergi ke Niniwe? Kasih tahu mereka nih, kejahatan kamu telah. Biasanya Tuhan kasih taunya kepada orang lain dan kota itu akan dimusnahkan aja. Kenapa? Tuhan ingin dia pergi ke sana kasih tahu mereka. Ya, kita hanya bisa take a guess. My guess ialah bahwa Tuhan kasih peringatan kepada mereka, mungkin dikasih kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dikasih kesempatan nih, gua kirim kamu Yunus ke sana kasih tahu supaya lu kalau mau bertobat bertobatlah, kalau nggak mau ya sudah aku sikat gitu, ya kan? Nah, jadi kita melihat di sini walaupun kasih peringatan, Tuhan kita Tuhan yang merciful, Tuhan yang compassion, Tuhan yang mengasihi, ya kan? Nah, lalu kita mau tanya lagi, kenapa Jonah, seorang nabi Tuhan yang sudah kenal Tuhan, dia bukannya orang awam yang gak ngerti Alkitab. Dia orang kalau kita pada hari ini dia mungkin seorang pendeta. Mungkin dia seorang, kalau kita nabi itu ya mungkin dia ahli teologi, dia ngerti tentang teologi segala macam. Dia mendapat panggilan dari Tuhan, kasih peringatan, kenapa dia gak mau pergi ke sana? Nah, kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang besar yang musuhnya bangsa Israel. Nah, mungkin di sini, my guess, nah akan didiskusi lebih banyak lagi oleh Stefanus pada Yunus 4. My guess ialah karena Yunus ini gak mau, Jonah ini gak mau Tuhan tuh selamatin mereka. Ngapain gue kasih peringatan? Biarin aja gue menghilang. Gue gak mau kesana. Biar pada waktunya nanti Tuhan sendiri yang gak tahan, binasakan mereka. Sip. Jadi
Yunus ini termasuk orang nasionalis ya, dia seorang Israelit sejati, dia nggak mau, dia lagi mementingkan bangsanya daripada keinginan Tuhan, sehingga dia pergi. Jadi kita ngomong Yunus ini bukan orang jahat ya, Yunus ini nabi ya. Dia bukan orang jahat, bukan orang yang wicked yang mau melarikan diri Tuhan karena kejahatan dia, bukan. Jadi dia mungkin dia melarikan diri karena supaya dia maunya supaya Tuhan membinasakan Niniwe itu. Ya. Nah, jadi sekarang dia melarikan diri ceritanya. Ya. Ya, kita pada cerita kasus kemarin kita sudah sampai pada waktu Yunus dilemparkan ke laut dan setelah angin badai bertiup. Dan Tuhan mengirim ikan. Dan di sana ikan dia 3 hari dan 3 malam ada di sana. Ya. Jadi sekarang kita lihat fokus pada cara Tuhan deals dengan Jonah. Nah, ini chapternya pendek karena hanya sebagai suatu doa Jonah. Jadi khotbah ini akan jadi pendek, ya kan? Wah, dengar khotbah pendek langsung semangat, langsung kayaknya seger, ngantuk hilang semua ya. Nggak tahu kenapa saya juga heran. Ya. Ya. Jadi poinnya adalah bahwa pada saat ini kita ingin Tuhan ini ingin Jonah balik dan memberitakan apa yang peringatan dia itu kepada Niniwe. Ya itu, ya. Itu yang Tuhan inginkan dengan Jonah. Nah, kita lihat di sini Tuhan tuh kayaknya dia termasuk ini ya, terus-menerus mengejar Jonah ya. Dia itu orang mungkin Tuhan yang keras kepala kita ngomong tuh. Tuhan yang bilang, "Udah lalu kamu itu terserah lah." Enggak. Ya. Sengaja kirim angin. Udah lempar, waktu dia kirim ikan sebenarnya bukannya, ini sebagai suatu merciful God, dia gak mau Jonah mati, dia mau Jonah tetap hidup. Kan? Jadi termasuk dia keras kepala. Dan Tuhan ini gak lupa, ketika dia sudah kasih sesuatu, dia inget terus. Kayak seorang anak kecil, kalau kita, ini baik yang punya anak, tapi kalau kita punya anak misalnya, kita sudah janjikan sesuatu, kita mesti hati-hati sama dia. Oh, akan mengalami lu bentar lagi. Ya, jangan ketawa lu. Ya. Janji mesti hati-hati, ya. Kenapa? Karena dia akan ingetin terus. Pi, itunya mana, Pi? Ya kan? Pi, itunya mana, Pi? Mau sehari, dua hari, seminggu masih dia inget terus di sana, ya kan? Nah, Tuhan mungkin kayak begitu juga ya. Karena anak kecil juga diciptakan oleh Tuhan. In the image of God. Jadi, Tuhan kita enggak bakal lupa. Tuhan enggak punya otak kayak kita yang bisa pelupa, besok lupa, ya kan misalnya. Gua ngomong apa kemarin ya? Tuhan enggak pernah lupa, ya. Tuhan terus-menerus ketika dia menuntut sesuatu, dia gak lupa. Tetapi Tuhan juga merciful. Kenapa? Karena itulah ikan dikirim supaya Jonah selamat dan gak mati. Nah, kita akan lihat di Jonah 2 ayat 1 sampai 6a. Ini kita bisa bagi dua di sini karena yang pertama ini terjadi mungkin ketika Jonah sudah dilempar ke laut tapi belum dicaplok ikan. Ya kan? Jadi berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku." Jadi walaupun dia sudah jauh, sudah menyangka meninggalkan panggilan Tuhan, dia tahu Tuhan tetap mendengar panggilan suara dia. "Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam," ketika dia dilempar ke laut, "ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangku melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus." Jadi kalau di Perjanjian Lama itu kalau memandang bait itu sepertinya udah gak ada harapan hidup. Kalau dia gak bisa memandang bait Allah itu, sepertinya dia tahu hidupnya sudah akan berakhir. Karena dia jatuh ke laut kan, akan mati tenggelam. "Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terhalang, terpalang di belakangku untuk selama-lamanya." Nah, ini jadi doa Yunus ketika dia dilempar ke laut dan mungkin dalam proses mengalami, mau menghadapi kematian. Dia tahu hidupnya gak lama lagi, tapi nasibnya gak berakhir di sana. Karena
Tuhan memberi dia, mengutus ikan untuk menyelamatkan dia. Karena itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya.
Nah, satu hal saya lihat tentang Yunus, yaitu doa ini, kita melihat step-stepnya,
dia doa itu setelah 3 hari dan 3 malam katanya. Artinya mungkin Yunus juga bertahan dengan pendirian dia. Dia mati-matian. Kalau bisa, gak mau ikut perintah Tuhan. Ya.
Tapi pada hari yang 3, dia tahu Tuhan sudah selamatin dia. Ya kan?
Tapi dia masih bertahan. Jadi kita lihat perjuangan antara Tuhan dengan Yunus, nabi dia. Ya kan?
Nah, kalau jadi kita lihat sekarang begini. Ceritanya selama ini begini, story so far ya. Tuhan sudah kasih dia komen, pergilah ke kota Ninive, ya. Terus Yunus run away from God. Dia pergi dari Tuhan. Tuhan membiarkan dia naik kapal ke Tarsis. Lalu Tuhan membawa storm, ya kan.
Jonah was thrown to the sea, Jonah dilempar ke laut. Lalu Tuhan mengutus ikan besar untuk menyelamatkan Jonah. Lalu Jonah ada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Kemudian Jonah berdoa. Kita harus tanya, kenapa? Why the epic story? Kita bilang ngomong epic, karena kayaknya berbelit-belit amat ya kan. Kalau saya jadi Tuhan mati gak langsung.
Oh, karena kemarin saya baru nonton Infinity War. Infinity ini ya. Jadi tinggal begini kan, klik.
Berubah pikiran langsung Yunus. Ngapain jauh-jauh dia kirim angin lah, kirim ikan lah, nunggu 3 hari 3 malam lah untuk Yunus untuk berbalik pikiran. Kenapa? Ya kan? Kenapa harus begitu kompleks kalau kita tanya?
Kalau saya melihat di sini, ini adalah kasus di mana Tuhan tidak ingin untuk memaksakan kehendak dia kepada siapapun. Tuhan ada caranya supaya apa yang dia inginkan terjadi bisa terjadi. Tanpa menghilangkan, tanpa membuat kita menjadi kayak robot yang tinggal diklik langsung kita langsung putet, ya kan? Di program sudah ada ininya pokoknya. Sudah bilang dari no ke yes, yes ke no, ya kan?
Ya. Jadi kita melihat bahwa cara Tuhan ini bekerja kayaknya berbelit-belit ya. Tapi ini kita melihat secara konsisten di Alkitab, cara Tuhan selalu nggak bilang garis lurus, ya. Selalu dia punya cara dengan cara memakai orang lain, kasus ini dan kasus ini, kasus itu, kayaknya seperti epic cerita itu ya, ya kan? Jadi cara Tuhan selalu kayaknya makan waktu lama.
Kalau kita bicara soal doa, kadang-kadang kenapa kita bilang doa itu lama ya? Nah, ada yang jawabannya cepat, ada yang lama jawabannya. Seorang datang kepada pendeta, bilang, Pak, saya sudah doa 10 tahun, Tuhan gak jawab loh.
Oh ya?
Doa apa, Bu? Oh, saya minta rumah. Tuhan gak jawab-jawab, udah 10 tahun, Bu.
Iya, Pak.
Oh, jawabannya adalah tidak. Udah dijawab dari dulu-dulu, tidak. Jadi gak usah nunggu-nunggu lagi jawabannya. Emang mungkin aja jawaban Tuhan adalah tidak. Tapi kita ada kasus-kasus di mana Tuhan menjawab ketika sudah berapa tahun. Ada yang orang berdoa, Tuhan jawab, besok aja langsung jawab. Kita kehilangan jam, cari jam di mana ya di rumah ya. Ini smartwatch gue di mana nih, gak ada smartwatch gue gak bisa keluar nih. Sekarang kita begitu bergantung pada teknologi. Tuhan tolong dong, ketemu. Langsung ya kan. Ada yang kita doa, ada doa minta keselamatan orang saudara kita yang belum bertobat.
10 tahun kemudian baru bertobat. Ya kan? 10 tahun kemudian baru bertobat.
Ada seorang, waktu saya ikut Hagai, seorang India datang mengajar di sana. Dia seorang engineer. Ketika dia percaya, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dan iblis jelas tak senang akan hal tersebut. Ketika dia bertobat, iblis menyerang istrinya. Istrinya mendapat gangguan mental, dalam mental. Atau terganggu mentalnya atau apa. Dia tahu ini serangan iblis. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, ini gimana? Tentang istriku ini gimana? Tuhan bilang, don't worry. She will be healed. Dia akan sembuh. Dan 15 tahun kemudian istrinya sembuh. Tapi butuh waktu 15 tahun. Doa dia terjawab. Gimana dia mendoakan istrinya setiap hari. Ketemu istrinya setiap hari. Ya kita gak tahu. Cara Tuhan kenapa harus lama begitu Tuhan. Nah, kita akan belajar di sini. Kita mungkin gak bisa mengerti seluruh cara Tuhan bekerja. Tapi kita bisa mendapat glimpse. Ya. Melihat bahwa Tuhan kayaknya bekerja dengan cara begini. Ya. The way of the merciful God. Yang pertama, He's a relentless God. Keep pursuing us. Saya bilang di sini kita remember the Hound of Heaven. Bagi yang gak tahu the Hound of Heaven itu adalah suatu poem yang epic. Epic ini keluar terus epic hari ini. Karena poem ini panjang, 182 line ya kan. Jadi kalau kita ini nggak konsentrasi panjang tentang bagaimana dia. Nah, kita akan lihat videonya nanti, ya kan, tentang Hound of Heaven. Dia relentless. Maksudnya apa relentless? Dia terus-menerus. Tapi waktu bilang Tuhan terus-menerus ini bukan berarti dia pasif ya. Tuhan ini secara aktif. Kita melihat ketika Tuhan mau Yunus balik kepada dia. Dia kirim angin, topan, badai. Dia kirim ikan. Tuhan sedang bekerja untuk bagaimana supaya Yunus bisa balik memenuhi panggilan dia. Ya. Tuhan bekerja di background. Gak gitu kelihatan. Orang gak tahu ini kerjaan Tuhan. Hanya dia mengalami, dia tahu. Ini pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan sedang bekerja. Kalau kita sedang hari ini kita mengalami, apapun yang kita alami sebenarnya pada hari ini, Tuhan sedang bekerja di background kita. Apapun masalah yang kita alami, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita. Hey, this is no good for you. Come to me. Tapi Tuhan gak memperlihatkan dirinya. Tuhan memakai situasi, memakai orang lain. Apapun yang sedang terjadi, jangan pikir bahwa, wih kebetulan gue keserempet, kebetulan gue jatuh, kebetulan ada corona, kebetulan begini. This is not kebetulan. In God's world, there's nothing as kebetulan. Everything is planned. Everything is planned. Kita kalau dengar cerita Jonah, saya jadi ingat cerita tentang Pinocchio. Karena ada kesamaannya Pinocchio. Ada yang tahu cerita Pinocchio? Bapaknya masuk ke dalam, Hans paling tahu, dia paling doyan ya, tentang Pinocchio. Ya. Jadi, satu Pinocchio ialah Pinocchio ini punya suatu atribut. Kalau dia bohong, apa yang terjadi? Ini dia mancung. Tak bohong, tak mancung. Kita bayangkan kalau Tuhan bekerja pada hari ini dengan cara begitu. Tiap kali kita berdosa, kasih bisul. Tiap kali kita gosip, keluar bisul. Kita bayangkan berapa banyak cewek sini yang bisulan mulutnya kayak gini. Gitu. Cowok juga ada. Gitu. Kalau cowok tiap kali keluar pikiran kotor, bisul satu. Kalau saya tiap kali pikiran kotor keluar bisul, saya bisa begini pala saya hari ini. Cowok-cowok pikirnya kotor-kotor. Lagi main game aja, pikirnya kotor. Ya. Ya. Tapi Tuhan gak bekerja dengan cara gitu toh. Ya. Coba kita bayangkan. Pikirnya kotor ya tuh, pala lo ada bisul 10. Gampang. Waktu saya
Berapa tahun yang lalu saya kan ada reuni di Bandung. Keluarganya Mary. Kumpul. Dari mana? Dari Lampung, dari Bandung, dari Kalimantan. Datang semua. Kita dari Aussie. Ya kan? Dari Bali. Kumpul di Bandung. Cas. Waduh. Hari pertama, wah kumpul. Mary akrab sama kakak cici-cicinya. Akrab. Woy. Ketika saya keluar dari kamar, melihat Mary sudah ngobrol dengan ramenya dengan cici-cicinya. Wah, waduh. Ini hari pertama kumpul pasti excited mereka. Penasaran aku datang. Lagi ngomongin orang lain di Lampung. Baru ketemu ini, baru ketemu. Pertama kali, dia itu begini loh. Gini. Aku bilang, ya ampun lo orang ini baru ketemu bukannya ngomong, woi bagaimana keadaan lo gini. Ini ngomongin orang lain. Apa gak bisulan tuh bibir? Ya. Tapi Tuhan gak bekerja dengan cara gitu. Tapi dia relentless. Whatever happened in our life today has a purpose to bring us back to God. He's pursuing us. His relentless God. Yeah. And the Lord is patient. Dia sabar. Yeah. Dia sabar. Kenapa dia sabar? Dia nunggu melihat Jonah. 3 hari 3 malam di perut ikan dia biarkan. Mengalami badai dia biarkan. Kenapa? Bukannya Tuhan suka melihat kita suffer, menderita, bukan. Kenapa Tuhan kau kasih aku jalan keluar? Kenapa Tuhan? Karena mungkin ada purpose di sana yang Tuhan mau terjadi pada kita. Ada pelajaran yang Tuhan ingin kita belajar. Ada saatnya kita harus belajar cemplung di sana. Karena sedang belajar berenang. Kita kasih teori, kita kasih Alkitab segala macam. Nih, lu teori tangan begini, klek, 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 klek. Klek, ya gampang, kaki tinggal tuk 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 tuk, ya kan, beres, ber, klep 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 klep. Jadi ketika dia sudah merasakan di dalam sana, baru dia tahu, oh, rupanya aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini kosong, aku perlu Tuhan. Atau mungkin ketika dia sudah dalam sana dia bisa. Ternyata yang aku tuju selama ini, yang aku cari selama ini, ternyata bukan ini jawabannya. And God is patient. He waits. Dia tunggu. In time. Dia tunggu sampai kita belajar bahwa kita bisa datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatan God. See how strong I know. Kita datang karena kita gak mampu lagi. Kedatangan karena kita hanya bisa bilang, Tuhan saya gak punya apa-apa Tuhan. I have nothing to give. I have no strength left. Only me. Take me Lord. And God is waiting. God is waiting. And God is patient. That's why it takes a long time. Makanya itu kenapa lama. Karena Tuhan mau bukan supaya kita datang karena kita dipaksa. Bukan kehendak kita. Kita dengan kehendak kita. Tuhan kasih situasi di mana kita akan berubah pikiran kita. Berubah hati kita dari kita yang keras. Kita harus berkata, Tuhan aku menyerah Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa aku perjuangkan Tuhan. I only can come to you. Saya hanya bisa datang kepadamu Tuhan. Hanya aku hanya bisa berharap kepadamu Tuhan. Hanya engkau satu-satunya harapanku. Itu yang Tuhan mau dengar. Waktu kita datang tanpa punya apa-apa. Hanya bisa berharap pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dengar. Itu yang Tuhan tunggu dari Yunus. Sampai dia berkata, Tuhan terserah. I will do what I promise. Sesuai dengan perintahmu Tuhan. Bukan lagi apa yang aku mau. Tapi apa yang kau mau.
And God is always ready to forgive.
Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia ada di sana. Selama ini Dia gak jauh-jauh. Dia seperti bapa tentang anak yang hilang, Dia sedang menunggu kita. Hey, I'm here. Tuhan ingin memulihkan kita punya relationship balik kepada Tuhan. Mungkin selama ini hidup kita kekosongan, kita merasakan suatu kosong. Saya kok kayaknya ada yang hilang, saya merasa hilang kendali, saya suka marah, saya suka emosian, saya suka jatuh dalam dosa. Saya kena steel dikit langsung saya explode. Kenapa? Maybe because kita gak hidup dalam Dia lagi. Karena kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita jadi mangsa yang empuk bagi iblis. Oh, keenteng. Gak ada Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Gak ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kita. Gampang. Kita seperti tangkai yang kering. Kena bakar dikit, angus. No strength. Tapi kalau kita balik kepada Tuhan, God, I need you. Tuhan memulihkan kembali hubungan kita dengan Dia. Come to my kingdom. Balik kepada hubungan Bapa dan anak dengan Dia. Rely on God's strength. Bersandar pada kekuatan Dia untuk berjalan hari ke hari. Apa yang kita cari sebelum yang kita sangka, yang dunia tawarkan pada kita ternyata sia-sia. Waktu kita ke Tuhan, semuanya menjadi gak penting bagi kita. Apa yang Tuhan nyajikan? Damai, sejahtera, kasih, passion, buah-buah roh akan kelihatan di hidup kita. Itu waktunya balik kepada Tuhan.
Saya berkata ini adalah suatu sermon yang short, dan itu akan jadi short. Karena kita akan nonton video, dan kita akan melihat video ini, modern application dari The Hound of Heaven, biar kita melihat bagaimana Tuhan yang terus menerus mencari kita, mengasihi kita, pada akhirnya ingin membawa kita pada keselamatan dan punya hubungan dengan Dia. Bagi yang sudah pernah nonton, gak apa-apa, tetap jadi berkat bagi kita. Saya melihatnya, wah ini luar biasa, saya pikir boleh juga nih. Ya kan? Mari kita nonton sama-sama untuk film tersebut ya.
I heard a story once.
Mungkin lampu bisa dimatikan.
An incredible story, an amazing story. It told of one who was relentlessly faithful and loves with an unwavering love. It was said that he sorrows over broken people. It was said that he tirelessly pursues each lost one, never stopping, never giving up until. But if I let him in, what would I have to give up? What would I have left that I could say was mine? Anyway, it was just a story I heard once. Just a story. Glimpses in the moonlight, glimmers in the starlight, whispers in the midnight breeze. Gradually, the whispers became a sound, perceptible only late at night, when all the world was silent and asleep, except for me and my pounding heart, and the distant sound coming closer. Soon I could hear it by day as well, stronger, constant, unhurrying. And now I could tell what it was, the beat of footsteps. Footsteps down the street, footsteps on the sidewalk, footsteps outside the door. He was coming, the one I had heard about, coming for me. And so I fled. I chose the surest methods and swiftest means. I traveled down endless miles looking for escape. I fled. I sought refuge in forbidden pleasures. and tried to drown out the footsteps beneath the clamor of the train. The train catered to my every desire. Images sped past, a kaleidoscope of all I hungered for, tantalizing me with more to want and guaranteeing unceasing ecstasy. But the more each stop promised, the greater the letdown, and the louder my cravings became. And beneath the noise, I could always hear the steady pace, the unhurrying chase, the footsteps coming nearer. Despite the train's assurances, feelings of contentment were faint and fleeting and increasingly rare. The more I fed my desires, the more they consumed me. Each declared it was worth any price, and the cost was everything I had. On and on I fled, on and on his relentless pursuit. I sensed his devotion to me was great, but I feared its power. I was afraid if I opened my heart, he would rush in and I would be allowed nothing, nothing of my own. So I turned from every urge to look his way and hid my face, hoping he would not notice me, just an insignificant passenger on the train. Then, beneath the constant din, I heard a different sound. A soft, seductive voice, soothing as a caress and calling my name. I could not keep from listening. What did I need? Friends? Self-confidence? Approval? Popularity? The voice promised everything. All this and more. If only I would listen. If only I would come. To the voice. As the train approached the ultimate stop, I searched the station for any sign of him who had followed so persistently. I stood on the silent platform and listened carefully. Perhaps he was pursuing someone else. Then I ran toward the beautiful voice, lured on with enticing words and the promise it could provide everything I lacked. On I hurried, hoping I was safe. But wait, what was that? Over there, there! I paused only for an instant. He looked deep into my eyes, and I into his. And I knew what he wanted. Me. No, I shouted, and fled even faster. The nearer I got to the voice, the harder it became to resist. In words that were no longer soft or sweet, I was no longer called, but commanded.
Come inside. Find what you need in me.
The doors opened, and I entered. Behind me, the doors closed. But what was this? There were no strong arms to provide anything. It had all been a facade, all just a devious mask. I had run to empty promises of happiness. Through its captivating smile, the manipulating voice had spoken only lies. Inside, I was alone, disillusioned and filled with anguish. The voice was just a machine. And once the machine was finished with someone, all that was left were the ruins of what you had been. Confused and overwhelmed, I fell to my knees. All I had tried had been a waste of time, of energy, of hope. Nothing I had fled to had ever provided the comfort I had sought. My strength was gone. All that remained were broken pieces and shattered dreams. Now that I could see the machine for what it was, the voice no longer tempted me. It had no love to give. Its assurances were deceit. Slowly, gradually, a resolve began to grow within me. Slowly, gradually, I began to build a shelter. No longer would I look to the pleasures of the train. Nor would I listen to the promises of the voice. I would work to help others, those who were broken and left in torment in this devastated place. This would be my shelter. Through work and kindness, I would find relief. I would forge contentment with my own hands and earn significance by doing good. Though my toil eased some of my emptiness, there was still a void, an aching for more that never left. Then, one night, sleeping in my shelter, I awoke to a sound I'd heard long ago, the sound of footsteps bounding across the dry earth, footsteps coming for me. With nowhere to run, I stepped out, resolved to face him. And he was there. "Leave me be," I screamed, and desperate to make him go away, I picked up a heavy stone and hurled it. As the stone pierced his flesh, I heard a gasp from heaven. But still, he did not move. In his eyes, I saw only forgiveness and acceptance, as if he had stood there before. I fled back into my shelter, the only place left to escape. I hated him for interfering. I hated myself for the hurt I had caused him. In the darkness of my despair, I lost faith in ever finding happiness. I must stop thinking about him, how he had never stopped seeking me, how he was outside waiting for me. I would not yield to the great pursuer. I must stop thinking about the truth I now knew. He had always watched over me. He was still watching now. I turned at last to the final escape, the final flight to complete oblivion. No more dawns, no more struggles, no more thinking. I would sleep, 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 and wake no more. But then, in utter desolation, like a gentle breeze that washed over and around me, I felt the tenderness of his presence. I had no fight left, so I finally listened.
"Which of those you fled to loved you?"
I heard him say, and my heart answered, "None but you, only you." And then he said to me,
"You will have no rest until you rest in me. Come, take my hand and rise."
In the darkness of my gloom, I saw his outstretched hand, and I heard these words,
"Though you would not see it, I am the one you have been seeking all your life."
In that moment, after all the endless miles and all the fruitless searching, I finally quit my running and reached out to the one who had sought me for so long. The lost one was finally found. He required nothing. Nothing beyond acceptance. The peace I had longed for but never known flooded my heart. And in having nothing of my own, nothing but his love, I found everything I had lacked. I was finally complete, finally at rest in him.
Mari kita bangkit berdiri. Tuhan sedang mengejar kita, dimanapun kita ada. Mungkin kita seperti Yunus, yang tidak ingin ikut panggilan Tuhan. Mungkin kita sedang hidup dalam dosa. Mungkin kita sedang jauh. Mungkin kita belum pernah kenal dengan dia. Tapi Tuhan sedang mengajar kita. Dia mengajar kita siang dan malam. Dia mengajar kita dimanapun kita pergi. Dia mengajar kita di sekolah, di uni, di rumah, di tempat kerja, di semua tempat yang kita pergi, di park, di bar, restoran, di kafe. God is waiting. God is waiting for us. Saudara sekalian, Allah Bapa sedang menunggu. Come, He said, datang kepada Dia. Apapun situasi kita, apapun yang sudah kita perbuat, dimanapun kita berada, Tuhan berkata datang. Datang kepada Dia. Berdoalah pada Dia Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hiduplah sebagai anak-Nya. Bergaulah dengan Bapa setiap hari. Rasakan damai dalam Dia. Pengharapan dalam Dia. Yesus, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Bapa di sorga, Engkau melihat hati kami, Tuhan. Dan kami belajar hari ini, Tuhan, bahwa Engkau dengan begitu relentless, tak putus-putusnya mengejar kami. Mengetuk pintu hati kami. Dalam segala situasi yang kami hadapi, dalam segala masalah yang kami hadapi, Tuhan, Engkau di sana sedang menunggu kami, Bapa. Dan Engkau yang melihat hati kami. Inilah kami, Bapa. Engkau tahu setiap hati kami yang ada di sini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.